Diezgan labi pavadījām trīs treniņu kopsumā. Šodien beidzot bija pilnā sastāvā, visi bija sabraukuši, tā kā paveicām darbu. Nevarētu teikt, ka bija kaut kāds slodzes liels, bet vairāk bija tas spēles zīmējums, kā mēs kā treneris sastāvs grib redzēt to spēles zīmējumu. Es neteikšu, ka dramatiski, bet ir mainījies tāds nianses sagaidīšanas tur neitrālajā zonā. Šodien drusciņu aizsardzību zonu paņēmām. Rīt to būs treniņš vakarā, tur varbūt paņemsim drusku mazākumā, kā mēs gribam spēlēt un vairākumā. Un tad sāksim spēlēt, bet jā, ir drusciņi mainījies. Es domāju, tas galvenais ir spēlētājiem parādīt sevi, ko viņi var un ko mēs nākotnē varam pastīties, kur varam aicināt uz sagatavošanas posmu uz pasaules čempionātu. Tas ir pats galvenais, labi attieksme ir, darba ētika ir un tas ir pats galvenais.